Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 12. jun, u vestima dana. Evropska komisija će do kraja jula predložiti ukidanje viza za Srbiju. Predsednik Haškog suda Robinson u poseti Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. CIA veruje da je Bin Laden u Pakistanu, u Iranu u toku predsednički izbori. U Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U svetlu novih polemika oko toga kada je snimljen Ratko Mladić, Nataša Kandić ukazuje na drugo, po njoj, mnogo važnije pitanje.
A to je da su srpske tajne službe tek u decembru prošle godine zaplenili i došle do tog materijala. Postavlja se pitanje šta je sprečavalo tajne službe da se pre toga napravi pretres i da se dođe do tih materijala.
Zbog čega analitičar Zoran Dragišić smatra da Srbija, kada je NATO u pitanju, pokazuje svu nekonzistentnost svoje politike.
Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji sa jedne strane, a s druge strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije.
Da li se Beograđani plaše epidemije novog gripa?
Ne, ni najmanje. I jedva čekam i guču, i exit, i strance, i sve.
U Vojvodini počinje snimanje koprodukcijskog filma o stradanjima Volksdeutschera posle Drugog svetskog rata, reditelj Pierre Žalica.
Ona je vjerovat kolike su dimenzije onoga što se dogodilo u društvu koje ja i danas doživljavam kao dobro, jer je mene bilo lijepo kad sam bio mlad. Ali to je bilo.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije saopštila je da je namera komesara za pravosuđe i unutrašnje poslove i za proširenje Žaka Baroa i Olija Rena da do kraja jula Evropska komisija uputi Savetu Evropske unije predlog da se vizni režim za Srbiju ukine od 1. januara 2010. godine. Na sastanku u Briselu predstavnika vlade Srbije i Evropske unije danas je predstavljen izveštaj Evropske komisije o ispunjenosti kriterijuma iz mape puta za liberalizaciju viznog režima za Srbiju. Agencija Beta pak javlja da visoki zvaničnik Češkog predsjedništva Evropske unije izjavljuje da će šefovi diplomatije Evropske unije u ponedeljak u Luksemburgu uputiti posticaj Evropskoj komisiji da predloži ukidanje viza do kraja ove godine. Snage NATO-a stigle su pre 10 godina na Kosovo nakon 78 dana bombardovanja srpskih vojnih i policijskih ciljeva i potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Kosovski zvaničici ističu tim povodom da je intervencija NATO-a predstavljala zaokruženje 100-godišnjih težnjih Albanaca sa slobodom i nezavisnošću. Predsednik Haškog suda Patrick Robinson počinje danas posetu državama regiona koja će trajati do 17. juna. Danas je u Hrvatskoj, a posetiće i Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Iz Haškog suda je saopšteno da će Robinson posetiti i Srbiju u toku idućih meseci. Urednik političkog magazina 60 minuta televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadži Omerović negirao je tvrdnje iz Beograda da su svi snimci Ratka Mladića koji su emitovani u toj emisiji stari najmanje 8 godina. Na snimcima su i njegova unuka rođena 2001. i unuk koji je rođen 2006. godine, tvrdi on. U kancelariji za saradnju sa Haškim tribunalom u Beogradu našem radiju je rečeno da ostaju pri tvrdnjama da su snimci stariji od 8 godina i da nema novih činjenica koje bi to demantovale. Više o tome posle pregleda vesti. Savez logoraša Republike Srpske predaće danas opštinskom sudu u Sarajevu tužbe protiv Federacije Bosne i Hercegovine za ratne zločine u, kako navode, 536 logora u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici od 92. do 96. godine, saopšteno je iz ovog saveza. U Iranu je jutros otvoreno više od 45.000 biračkih mesta na izborima na kojima će 46 miliona ljudi sa pravom glasa birati predsednika. Glavni protivkandidat sadašnjem radikalnom predsedniku Mahmudu Ahmadinedžadu je proreformista Mir Husein Musavi, koji se zalaže za poboljšanje odnosa sa međunarodnom zajednicom i SAD-om. CIA veruje da se vođa Al-Kaide Osama bin Laden skriva u Pakistanu. U dva pakistanska grada u razmuku od nekoliko minuta desile su se dve eksplozije u kojima je najmanje dvoje ljudi poginulo. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o rezoluciji kojoj se pojačavaju sankcije Severnoj Koreji zbog nedavnog nuklearnog testa i programa naoružavanja. Dan nakon što je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju novog gripa, države u svetu su saopštile da su spremne da se suprotstave širenju bolesti. Australijski premijer Kevin Rudd je rekao da se Australija, gde je oko 1400 ljudi zaraženo, spremna za lečenje obolelih i da ima dovoljno lekova. U Sjedinjenim državama je rečeno da će se pripremiti za eventualni povratak gripa na jesen, dok je Meksiko objavio da je u zemlji sve pod kontrolom. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da se radi o umerenoj pandemiji i da najverovatnije neće biti povećan broj smrtnih slučajeva. Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis saopštila je da je uspešno proizvela prvu turu vakcina protiv novog gripa nedeljama pre očekivanja. Novartis je saopštio da će prvu turu vakcina koristiti za predkliničko ispitivanje, mada su u razmatranju i klinički testovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavlja se polemika povodom snimaka o Mladićevom boravku u Srbiji koje je objavila Federalna televizija Bosne i Hercegovine. Dakle, Mladića, najtraženije haškog begunca optuženog za najveći zločin srebrenički genocid. Naši sagovornici i u Sarajevu i u Beogradu skreću pažnju da su u raspravi o snimcima u senci pitanja kada su oni napravljeni ostala neka druga, suštinski mnogo najznačajnija. Najprej iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Polemika oko starosti objavljenih snimaka najtraženijeg optuženika za ratne zločine generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zamagljuje suštinu priče o njegovom slobodnom kretanju i životu u Srbiji. Ovo mišljenje zastupa Bakir Hadžiomerović, urednik emisije 60 minuta koja je ekskluzivno objavila ove snimke.
Ko je gledao snimke jasno vidi razliku godinama između Ratka Mladića recimo 97. godine i na onom posljednjem snimku, recimo na snimku kad se jako sporo kreće i kreće se s pomoć štapa i tako dalje. Ili u onom snimku u jednom od vojnih objekata u Srbiji kada sa ženom pije kafu. Ovdje se potpuno vrši jedna zamjena teza, ovdje apsolutno više niko ne govori o tome šta je na snimcima i kako Mladić tu živi, nego koliko su oni stari. Koliko je meni poznato, 2000. godine ova struktura vlasti u Srbiji je vladajuća sa različitim koalicionim partnerima. U vrijeme kada su nastajali neki snimci, ministar odbrane Srbije Crne Gore je bio aktualni predsjednik Srbije Boris Tadić. Dakle, zašto se ne odgovara na ta pitanja?
Savjetnik gradonačelnika Sarajeva Emir Suljagić preživio je golgotu srebreničkog genocida i jedan je od onih koji ih mogu uporediti sa distance od 14 godina.
Ja sam Ratka Mladića sreo u Potočarima 12. jula 1995. To je čovjek kojeg sam vidio i na snimku koji je emitovan u emisiji 60 minuta. Očigledno je da je prošlo 14 godina. To se apsolutno vidi na njemu kao što se i na svakome od nas koji smo preživjeli mučenje koje nam je on priredio vidi da je prošlo 14 godina i mislim da nikome u ovoj zemlji ne treba ni Boris Tadić ni Rasim Ljajić da nam kažu da li je ono Ratko Mladić.
Još jedna od upitnih akcija Srbije jeste i činjenica da su snimci nađeni u Mladićevoj kući tek 2008. godine. Kako je to saopštio predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za sradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, napominje Hadžiomerović.
Zašto je Mladićeva kuća pretresena tek 2008. godine i zašto na koncu srbijanski režim nije podijelio te snimke novinarima kako bi se uvjerili kako se skriva, jel, pod navodnicima, ratni zločinac u Srbiji.
Također, autentičnu starost snimaka, ukazuje Hadžiomerović, potvrđuju i osobe na njima, uključujući i Mladićev unučad, odnosno unuku rođenu 2001. godine i unuka rođenog 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čuli ste u vestima da u kancelariji za saradnju sa Haškim tribunalom u Beogradu ostaju pri tvrdnji da su snimci napravljeni pre 8 godina. A naša sagovornica, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, također postavlja pitanje kako je moguće da je nakon niza operativnih akcija koje sprovode nadležni u Srbiji 215 audio i video kaseta u Mladićevoj kući pronađeno tek krajem prošle godine.
Svi predstavnici vlasti su uvek govorili kako se u Srbiji sprovode brojne akcije kako bi se ušlo u trag ne samo Ratku Mladiću, nego i onima koji imaju neposredne veze sa tim. Sa tim što oni kažu da su tek u decembru prošle godine došli do tog materijala, pretresom kuće Ratka Mladića pokazuje, oni zapravo govore o tome da je uopšte svaka njihova reč jednoj kontinuiranoj sistematskoj potrezi za Ratkom Mladićem, da to nije tačno, da je to stalno bilo jedno simuliranje, jedna pozorišna predstava koja traje zapravo godinama za Haški tribunal, Evropsku zajednicu, Holandiju i čitavu javnost. Znači, nije bitno da ulazimo u fotografije, sve fotografije, svi ti snimci pokazuju da iza njega stoji država i da nema ni jednog, kažem, dokaza koji može da se iznese danas i da se tvrdi da neke delovi još uvijek ovog sistema ne štite i ne stoje iza te situacije nepredavanja ili skrivanja Ratka Mladića.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom dvodnevnog sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu odlučeno je da Zapadna alijansa smanji broj pripadnika KFOR-a sa sadašnjih 14 na 10 hiljada. Konačnu odluku o tome doneće Savet NATO-a. Gzimba Džaku.
Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i stručnjaci iz oblasti bezbednosti smatraju da je situacija na Kosovu mirna i stabilna i odluku sa jučerašnjeg sastanka ministara odbrane NATO-a ocenjuju kao opravdanu. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fatmir Dželili kaže da Kosovo sada nije u opasnosti što se tiče bezbednosti i da je brojka od 10.000 pripadnika KFOR-a dovoljna. Verujem da je bezbednosna situacija na Kosovu ocene koje vrše oficiri NATO-a kojima se predviđa broj pripadnika mirovnih snaga sasvim dovoljan, broj od 8 do 10.000 pripadnika NATO-a na Kosovu je sasvim dovoljan da pruži bezbednost. Naravno, oni imaju snage hitne podrške koje se mogu aktivizirati svakog trenutka. Imajući u vidu sadašnje odnose na Kosovu, mislim da je sasvim dovoljan broj, kaže Dželili. Do smanjenja broja mirovnih snaga dolazi kao rezultat činjenice da Kosovo nije izloženo spoljnoj opasnosti, kaže stručnjak za bezbednosna pitanja Nureddin Ibiši. Odluka dolazi kao posljedica realnih ocena da nema potencijalne opasnosti za Kosovo izvana. Mislim da kapaciteti koji su određeni nakon smanjenja snaga dovoljni, jer u nekim drugim zemljama NATO ima svoje baze, dok istovremeno države koje imaju svoje kontingente na Kosovu imaju mobilne jedinice za brzo reagovanje koje mogu da intervenišu u slučaju opasnosti, kaže Ibiš. Ibiš ističe da nezavisno činjenice da je situacija na Kosovu stabilna, domaće institucije treba da se više angažuju na podizanju kapaciteta iz oblasti reda i mira. Predstavnici NATO-a su izjavili da smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu, koje će se ostvariti u fazama do kraja ove godine, je u skladu sa političkim i vojnim okolnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Iako u Briselu tvrde da će bezbednost na Kosovu biti zagarantovana, u Beogradu vlada uverenje da je takva odluka ishitrena. To što u posljednje vreme nema ozbiljnih incidenata, kakvi su se dešavali u nedavnoj prošlosti, nije nikakav znak da se međunarodne snage na Kosovu mogu opustiti i smanjivati broj svojih pripadnika, kaže Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti.
Problem to je što su brza pogoršanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji moguća, tako da bi te 4000 vojnika, bojim se, mogle da nedostaju ukoliko dođe do ozbiljnijeg pogoršanja. S druge strane, smanjenje broja vojnika kod Srba i drugih nealbanaca psihološki svakako će delovati na njih da se osjećaju nebezbednije, jer sigurno je da se oni na Kosovu ne osjećaju bezbedno i nemaju nekakvu naročitu perspektivu.
S druge strane, Srbija, kada je NATO u pitanju, po mišljenju Dragišića, pokazuje svu nekonzistentnost svoje politike.
U istovremenosti u partnerstvu za mir i proglašavate vojnu neutralnost, pa posle toga se ne traži da ta vojna neutralnost bude priznata, pa imate kontakte sa NATO-om, pa nemate kontakte sa NATO-om. Znači, mislim da tu Srbija prosto mora da preseče šta hoćemo da radimo. Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji sa jedne strane, a s druge strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije. Problem je u tome što nekakva istraživanja su pokazala da je nivo podrške članstvu Srbije u NATO-u vrlo nizak. i onda političari naravno izbjegavaju da pričaju teme koje su nepopularne u narodu, umjesto da ljudima objasne šta je NATO i zašto je za Srbiju saradnja sa NATO-om dobra i koliko bi mi imali benefite kada bismo ušli u NATO.
Kaže Zoran Dragišić. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose također smatra da nije dobra ideja o smanjenju broja pripadnika međunarodnih snaga na Kosovu, ali napominje da ne bi trebalo povezivati konkretnu situaciju i raspoloženje prema NATO-u u Srbiji.
Trebalo bi podržati ono što traži vlada da se KFOR ne smanjuje na Kosovu, jer prisustvo KFOR-a u jednom vidljivijem formatu je mnogo korisnije nego u nekom smanjenom formatu, jer bi to svima onima koji bi imali neke loše namere služilo kao opomena da to ne mogu da izvrše. Drugim rečima, bolje je nešto sprečiti nego kad bukne onda to gasiti. S druge strane, ja ne bih povezivao tu situaciju protivljenja većine našeg javnog mnijenja ulaska u NATO sa situacijom da sada tražimo NATO da ostane tamo. To su dve potpuno različite situacije. Na kraju krajeva, Srbija sarađuje dosta široko sa NATO-om preko partnerstva za mir i preko bilateralnih raznih rješenja, posebno sa Amerikom. Prema tome, neulazak u NATO nije neka prevelika prepreka ili nešto što bi sam NATO odvratilo da ima više vojske na Kosovu.
Kaže Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose. Polovina emisije, podsjećamo na Vesti dana. Evropska komisija će do kraja jula predložiti ukidanje viza za Srbiju. Predsjednik Haškog suda Robinson u poseti Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. CIA veruje da je Bin Laden u Pakistanu, u Iranu u toku predsjednički izbori. U Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Očekujemo, poštovani slušalci, da nam se direktno u program uključi Milica Delović, direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, koja se nalazi u Briselu. Razgovarat ćemo o odluci vezano za bezvizni režim. Ali dok ne dobijemo kontakt sa Briselom, idemo dalje sa emisijom. Svjetska zdravstvena organizacija pod okriljem Ujedinjenih nacija proglasila je jučer popodne globalnu epidemiju novog gripa nakon njegovog brzog širenja i na područje Australije, daleko od Meksika i SAD, gdje su zabeleženi prvi slučajevi u aprilu. Do juče je ovim virusom zaraženo gotovo 28.000 ljudi širom sveta. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije su istakli da se pandemija proglašava zbog velike geografske rasprostranjenosti novog gripa, a ne zbog njegovog intenziteta. Posljednja pandemija, odnosno dizanje stepena uzbune od globalne epidemije na najviši šesti nivo, proglašena je 68. godine zbog širenja honkoškog virusa koji je tada usmrtio oko milion ljudi. Epidemiolog Branimir Tiodorović, član posebne grupe za pandemiju gripa pri Ministarstvu zdravlja, kaže za naš program da u Srbiji još uvijek nema zabeleženih slučajeva gripa. On naglašava da se zdravstveni sistem Srbije priprema za dva scenarija.
Srbija se ovog trenutka ponaša kao što se do sada radilo, s tim što se povećava stepen angažovanja, pripreme, sagledavanja ljudskih i materijalnih resursa kao odgovor na pandemiju, odnosno posljedice pandemije. To je znači jedan scenario. A drugi scenario je, imamo slučaj, što može da se desi i danas, pazite, mi smo spremni za takvu slučajnost, može da se desi svakog trenutka ili narednih dana, ili u vreme univerzijade, egzita ili kuće. U tom slučaju ćemo primeniti mere smanjivanja javnih skupova, pa sve do njihove zabrane, sve zavisi od broja obolelih, jer nema potrebe da odmah pravimo takve scenarije kojima ćemo sve zatvoriti. To nije niti opravdano, niti potrebno.
Kaže epidemiolog Branimir Tiodorović. Pitali smo Beograđana da li se plaše novog gripa.
Pa vam kažem, ne razmišljam o tome uopšte. Ne, ne plašim se ni malo. Šta bude svima, bit će i meni.
Da li se plašim? Ne. Ne, zato što je smrtnost mala i kod nas će doći negde oko jeseni, tako kažu, između jeseni i zime. Pa onda ćemo da se pripazimo, a sad još ne treba.
Ne plaši me ništa. Ja sam stari kov ljudi. Ne, apsolutno ne. Zašto bi me plašilo?
Nisam uplašena da sad sam se zatvorila u kuću, zabarikadirala i to.
Ne, bre, zato bi se opterećivao time. Ja ne mogu kao pojedinac da utičem na to ništa, da razmišljam, da se trećem sve psihički, dosta mi je svega.
Ne, ni najmanje. I jedva čekam i guču, i exit, i strance, i sve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije smo objavili da na sastanku u Briselu predstavnika vlade Srbije i Evropske unije danas je predstavljen izveštaj Evropske komisije o ispunjenosti kriterijuma iz mape puta za liberalizaciju viznog režima za Srbiju. Na direktnoj vezi iz Brisela je direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević. Gospođo Delević, šta je zapravo vest iz Brisela?
Pa mislim da je vez za sve nas koji radimo u administraciji da je izveštaj predstavljen, da je komisija zadovoljna onim što smo uradili i da kad pogledamo unazad taj proces koji teče od pregovora o viznim olakšicama preko uručivanja mape puta i ispunjavanja uslova iz mape puta, da je komisija zaista zadovoljna ogromnim pomakom koje je administracija u Srbiji napravila i da će nastaviti da je namera, znači komesara i Baroa i Rena, da preporuka predlog Komisije Savetu Evropske unije za ukidanje viznog režima građanima Srbije bude upućen pre letnje pauze, znači do jula meseca ove godine.
Dakle, samo da razjasnimo, Savet Evropske unije donosi tu odluku i ta ćemo konačno reći Srbija je dobila zeleno svetlo.
Znači ono što u nekakvoj dinamici sledećih koraka je preporuka, predlog komisije. Na osnovu toga bi se pokrenula mašinerija donošenja odluka u okviru savjeta, ko bio bi konsultovan Evropski parlament i znači, nakon pozitivnih svih tih rezultata možemo se nadati odluci savjeta ministara Evropske unije o ukidanju bezviznog režima za građane Srbije.
Bilo je reči, ne znam koliko ćete moći uopšte da nam kažete detalje, ali bilo je reči da su sporno ko sve ima pravo na pasoš Srbije i još neki tehnički detalji. Da li je to sve rešeno?
Ono o čemu smo mi danas razgovarali su ispunjenost kriterijuma po blokovima, 4 bloka u koje su kriterijumi grupisani i mi smo razgovarali o tim konkretnim blokovima i primjeni preostalog svega onoga i dalje primjeni onoga što je usvojeno i na osnovu svega što je rečeno mi se možemo nadati toj preporuci do kraja jula.
Sve u svemu dobre znači vesti iz Brisela, to vidim i po vašem raspoloženju.
Pa ostaje da sačekamo donošenje konačne odluke, ali čini mi se da svoj posao današnjeg dana bliže.
Hvala najljepša, bilo je to direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Milica Delević, direktno iz Brisela, gde je upravo završen sastanak predstavnika vlade Srbije i Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Iranu je jutro započelo glasanje na predsjedničkim izborima koji se ocenjuju kao najneizvesniji još od osnivanja Islamske republike 79. godine. U trci su 4 kandidata, uključujući aktuelno kontroverznog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Zvaničici procenjuju visoku izlaznost. Ljudmila Cvetković.
Iranci još od ranog jutra izlaze na birališta kako bi iskoristili svoje biračko pravo na izborima koji se opisuju kao najvažniji u kratkoj istoriji Islamske republike. Birači, njih oko 46 miliona, opredeljuju se između aktualnog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, koji je zastupnik tvrde linije, i njegovog glavnog rivala, bivšeg premijera i reformiste Mira Hoseina Musavija, koji je obećao racionalnost i više sloboda. Druga dva kandidata su bivši predsjednik parlamenta i reformista Mehdi Karubi i bivši komandant revolucionarne garde, konzervativac Mohsen Rezai. Musavi i Ahmadinejad vode u anketama rame uz rame, ali ankete u Iranu su uglavnom nepouzdane i izborni rezultati su znali da budu iznenađenje u prošlosti. Mnogo zavisi od izlaznosti. Ahmadinejad je zahvalio danas Irancima nakon što je ubacio svoj listić u glasačku kutiju. Iskreno zahvaljujem narodu Irana za sve vrline, dostojanstvo, za njegovu nesebičnost, žrtve i za njegovo praštanje. Siguran sam da će izlaznost ljudi, da će Bog otvoriti vrata za veće stvari, važnije odluke i jasna delanja. I Musavi izrazio nadu u bolje sutra. Da će Bog sa učešćem javnosti širom zemlje, mi ćemo vidjeti bolje i lepše dane.
Izbori se održavaju u duboko podeljenom Iranu. Usledili su nakon usijane kampanje, žustrih televizijskih debata i uličnih karnevala pristalica dva glavna kandidata. Godratolah Ali Hani, reformistički poslanik, rekao je Radio Slobodna Evropa da je entuzijazam među mladima bez presedana. Većina mladih je aktivna. Uzbuđenje je izvanredno među mladima i to je prednost Mir Hoseina Musavija. Ali neki mladi ljudi, koji čine trećinu iranske populacije, također podržavaju Ahmedinedžada. Elaiz objašnjava zašto. Predsjednik Ahmedinedžad je uradio mnogo. Donao nam je pažnju regiona, donao nam je pažnju sveta. Niko nije poznavao Iran. Kada Obama, čovjek u takvoj poziciji, govori o Iranu, kada poštuje Iran, to je nešto za što je Ahmedinedžad zaslužan. Zbog toga ćemo glasati za Ahmedinedžada. Analitičari navode da bi nekoliko faktora moglo da odredi ishod glasanja. Buđenje mladih glasača iz dugogodišnje apatije ide na ruku reformističkom kandidatu, dok su Ahmedinedžadu naklonjeni siromašni slojevi i seosko stanovništvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U koprodukciji filmskih umetnika i kuća iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Nemačke i Hrvatske, bosanski reditelj Pjer Žalica počeće na jesen snimanje filmskog projekta Tuđa krv, koja po prvi put otvara temu sudbine Volksdeutschera na tlu Vojvodine. Kroz priču o sudbini dve porodice i nemačkog dečaka i devojčice Srpkinje, u filmu će biti rekonstruisan period od 1937. do 1947. godine. Žužana Serenčeš.
Tema filma Tuđa krv ogromnih je dimenzija i nudi veliki potencijal, kaže bosansko-hercegovački reditelj Pjer Žalica.
Meni je to bila materija, tema koja me potpuno fascinirala. Nisam mogao vjerovat kolike su dimenzije onoga što se dogodilo u društvu koje ja i danas doživljavam kao dobro, jer je meni bilo lijepo kad sam bio mlad. Ali to je bilo.
Radi se o najzahtevnijem projektu domaće filmske kuće Kobra Film, navodi producent Dragan Bjelogrlić.
Radnja priči zahvata period od 15 godina, od 1930. neke godine do 1948. i imamo 1991. godinu, tako da će i samo snimanje dosta dugo trajati.
Priča ovog filmskog projekta izuzetno je važna za multikulturalnu Vojvodinu. Oto da je izvršno veće Vojvodine prihvatilo da bude pokrovitelj, poručuje predsjednik Bojan Pajtić.
Dakle, sudbina Volksdeutschera na prostoru ne samo Vojvodine, nego na prostoru cijele Srednje Evrope u toku, a posebno nakon Drugog svjetskog rata, jeste bila tabu tema i krajnje je vrijeme da se u istorijskom smislu taj tabu razbije i da se osvetli pod pravim uglom ono što je vezivalo i ono što čini veze između različitih naroda koji na ovim prostorima žive.
Film je dobar način da se progovori o onome o čemu se dugo ćutalo, smatra i ministar kulture Srbije Nebojša Bradić, čije je ministarstvo ponuđeni projekat na konkursu za podršku visoko rangiralo.
Jako je dobro da se određene teme koje nisu bile predmet literature, teatra, filma, otvaraju i postaju pitanja današnjeg života, jer prošlost nije mrtva. Ona je deo našeg života danas ovde, ona je deo i naše budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija će do kraja jula predložiti ukidanje viza za Srbiju. Predsjednik Haškog suda Robinson u poseti Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini. CIA veruje da je Bin Laden u Pakistanu, u Iranu u toku predsjednički izbori. U Srbiji sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25. Tako će biti i za vikend. Sutra sunčano do 29 stepeni, u Beogradu 25 i u nedelju sunčano i toplo vreme. Od ponedeljka do narednog četvrtka sve toplije i toplije. Podsećamo, 18 sati je naš regionalni program iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Mihajlović.